Skoro 6 minut po 10. vás zdravíme z vysílání víkendového radiožurnálu. Teď už s naším hostem, kterým je pan doktor Oldřich Tůma. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den.
Ředitel Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. A to proto, že v pondělí si připomeneme už 660 let od popravy Milady Horákové. Vzpomenete si, kdy jste o ní slyšel poprvé?
To si asi úplně přesně nespomenu. Já myslím, že jsem určitě o ní slyšel už před rokem 68, ale na ten rok 68, kdy tohleto téma bylo opravdu v médiích hodně probíráno, to se v každém případě pamatuju, že tehdy ano.
Mm. A když se řekne Milada Horáková, tak rozdělíme-li tu historii do roku 89, do těch let těsně po roce 89 a do toho dneška, tak kde by byla dnes?
No, já myslím, že celkem po právu, nebo že to dává smysl, že Milada Horáková opravdu je vnímána, a to bych řekl, že se od těch 90. let nějak zvlášť nezměnilo, jako jeden z takových nejilustrativnějších případů zločinné podstaty komunistického režimu a především tedy těch zločinů, které režim páchal v tom období, kterému říkáme 50. léta. Na ní je zajímavé, že ona je vlastně významnou osobností českých dějin nebo československých dějin už v předválečném období, za války, v poválečném období a pak teda tím nešťastným způsobem i po roce po únoru 1948. A tohleto místo, myslím, v české, řekněme, národní paměti má i dnes. My jsme dávali dohromady takovou rozsáhlou databázi pamětních míst na komunistický režim a kdybychom dělali nějakou pomyslnou tabulku, kdo je nejčastěji připomíná, kdo má nejvíc pomníků, pamětních desek, tak je to právě Milada Horáková.
Hmm. Bratr Edvarda Beneše Vojta, o ní prohlašoval, že je nejchytřejší ženou v Československu, to je doslovná citace. Při jaké příležitosti říkala, co na to říkala ona?
Upřímně řečeno, tuhletu historii slyším až od vás. Tak možná to byl projev stvořilosti. Tím nechci říct, že by asi do této kategorie nepatřila ona opravdu, a což před těmi 70-80 lety zdaleka nebylo tak obvyklé, ono to úplně obvyklé není ani dnes, ale že se opravdu dokázala prosadit i v tom převážně mužském světě, tedy ve veřejných činnostech a potom i v politických funkcích, takže v tomto ohledu jistě byla jednou z nejviditelnějších nebo nejzaznamenatelnějších žen, které v tom veřejném prostoru působily.
No, bavit se o ní budeme i dál. A můžete se bavit i vy s námi? Tedy s naším hostem, kterým je dnes doktor Oldřich Tůma, historik. Pokud chcete, posílejte mu otázky přes www.radiožurnál.cz.
Víkendový radiožurnál
s Patricí Strouhalovou.
S Patricí Strouhalovou.
S hostem ve víkendovém radiožurnálu, doktorem Oldřichem Tůmou, historikem, ředitelem Ústavu pro soudobé dějiny, se bavíme o paní Miladě Horákové. Je to 660 let teď v pondělí, co tato žena byla popravena. Když bychom si měli připomenout, kdo vlastně byla, tak ona se narodila do rodiny, která bydlela tady kousek od nás, od Českého rozhlasu na Vinohradech, na rohu ulic Rumunská a Bělehradská. Z jakých poměrů vzešla?
No, byla to, řekněme, rodina vyšší střední třídy, ale ten osud nebyl příliš příznivý. Její, tuším, dva sourozenci zemřeli na spálu, relativně brzo zemřeli i její rodiče. Ona se pak starala o svou o hodně mladší sestru, ale studovala, zase angažovala se vlastně veřejně nebo politicky, už opravdu v mladých letech byla vyloučena pro účast na veřejné demonstraci ještě za první světové války, čili proti habsburské demonstraci z gymnázia, ale to samozřejmě potom studovala práva. Tehdy se těch ještě ve 20. letech těch studentek na vysokých školách nebo na univerzitě tolik nebylo a vlastně už od druhé poloviny 20. let potom byla veřejně činná jak na pražském magistrátu, tak v radě žen a mnoha jiných oblastech. Do její kompetence patřilo i starost o mládež, myslím teď v rámci Prahy, čili byla veřejně známou osobností už v těch 20. a 30. letech.
Ona měla obrovské sociální cítění.
Měla bez pochyby výrazné sociální cítění a to se během té veřejné činnosti prokazovalo. ale myslím, že v tom předválečném období ona patřila k národním socialistům, ale spíš než ta politická činnost je důležitá ta činnost, řekněme, nevím, jestli by se jí líbilo označení feministka, ale prostě...
Mě to napadlo v té souvislosti, co byste mi
činnost,
k tomu řekl.
Činnost teda ve směru větší účasti žen na veřejném společenském životě a jejich větší rovnoprávnost.
Hmm. Kdo ji nejvíc ovlivnil?
Ona měla relativně na tom magistrátu blízko k Petru Zemklovi, který byl tehdy primátorem Prahy a také senátorka Františka Planínková, taková ikonická osoba toho, ne feministického, ale hnutí za zrovnoprávnění žen první republiky. A i Františka Planínková potom byla, stejně jako Milada Horáková, zapojena v odboji, byli spolu v koncentračním táboře v Terezíně. Františka Planínková tu válku nepřežila na rozdíl od Milady Horákové, ale jistě na ní měla velký vliv.
Víme, nebo vy, jestli vás to zajímalo, jak se vlastně partnersky dala dohromady se svým pozdějším manželem. On byl inženýr, Bohuslav Horák, a on pracoval tady jako rozhlasový novinář. Jeho specializací bylo zemědělství.
Aha, tak to by možná bylo hezké, kdyby to byla nějaká romance, která se začala v Československém rozhlase, ale tohle opravdu nevím.
To nevadí. Když se vrátíme k tomu, že studovala práva, tak co by čerstvá absolventka, ona právě trvala na tom, že bude tou referentkou, jak jste říkal, na pražském magistrátu právě pro tu oblast sociální péče. Proč se nevěnovala ale právům?
No možná to opravdu souvisí s tím jejím zaměřením na společensky prospěšnou činnost. Právníci dneska a za první republiky jistě byla profese, kde se dalo dosáhnout z ekonomického hlediska velkých úspěchů, což asi ta práce na magistrátu sebou nenesla. Čili já bych to přisuzoval jejímu zájmu o veřejnost, o společnost, o veřejně prospěšnou činnost.
Jak se pohlíželo tehdy na tu její činnost? Protože ona kromě toho, co jste říkal, tak třeba právě pracovala na legislativních návrzích pro nový občanský zákoník a tam se ty věci týkaly sociálního zabezpečení neprovdaných žen, nemanželských dětí anebo rozvedených manželek.
No to byla samozřejmě záležitost, která ještě v tom meziválečném období zdaleka nebyla vyřešena tím způsobem jako později a byla to určitě palčivá sociální otázka a vlastně ta otázka rovnoprávnosti žen v tomhletom ohledu, myslím, byla velmi, velmi viditelná a nebylo to nic samozřejmého a nebylo to nic, co by se nemuselo prosazovat, dneska bychom se řekli, napříč politickým spektrem, nebo tak nějak nebylo to tak, že by jedna asi v tom byly rozdíly mezi těmi konzervativnějšími stranami a řekněme tím politickým prostředím, do kterého ona patřila, teda těch socialistických stran, ale byla to v každém případě velmi záslužná práce a práce asi na dlouhou dobu.
Kdyby dnes viděla to postavení žen, co by k tomu asi řekla?
No já, co by řekla Milada Horáková, to upřímně řečeno si netroufám odhadovat. Já bych řekl, že jistě je dnes postavení žen jiné a v mnoha ohledech asi lepší než v meziválečné republice, ale že by to nebyla sféra, ve které by nebylo co zlepšovat, to myslím, že by viděla i Milada Horáková.
Víkendový radiožurnál s hostem, kterým je dnes doktor Oldřich Tůma, ředitel Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. A pokud chcete, tak mu můžete posílat i vy svoje otázky přes www.radiožurnal.cz. Bavíme se teď hlavně o paní Miladě Horákové. Když jsme se bavili o tom období, zhruba jsme se pohybovali stále někde kolem roku 1939, tak v roce 1940 byly manželé, když byly na dovolené nedaleko Chrudimi, zatčeni gestapem. Ona potom skončila ve věznici. Bylo to v Bavorsku, v káznici Eichach, odkud se vrátila potom na konci května 1945. Ona byla souzena, ale odsouzena až v roce 1944.
Ano, ona byla zatčena v létě 40, ty 4 léta mezi tím byla vězněna na různých místech, nejdelší dobu v malé pevnosti v Terezíně. Z nějakého důvodu se prostě Němcům zdálo vhodné ji postavit před soud až relativně pozdě, čili v roce 1944 ona se velmi efektivně dokázala hájit. Jednak teda byla právnička, čili hájila se sama, jednak to bylo perfektní němčinou a ačkoliv prokurátor navrhoval trest smrti, tak nakonec ten rozsudek zněl na 8 let vězení, ale to už bylo naštěstí méně než rok před koncem války, takže konce války se dožila a do vlasti se vrátila v květnu 45. Jak
no a kdy se potom znovu nad ní začalo smrákat? Kdo právě a proč ukázal tenkrát na ní?
No, to je dost složitá otázka. Tam samozřejmě důležitou roli hraje její politická činnost, to mezidobí 45-48 a její relativně statečné vystupování ještě během té únorové krize. Ona například ještě 25. února 48, když už její mnozí spolustraníci nebo členové nebo funkcionáři těch stran, jejichž ministři byli v demisi, se spíš hleděli zařídit tak, aby z komunisty do budoucna vycházeli, tak třeba zabránila tomu, aby svaz žen, jehož čele toho výboru stála, se připojil k akčnímu výboru Národní fronty. 10. března 48 rezignovala na svůj poslanecký mandát, čili na rozdíl zase od mnoha jiných nekomunistických poslanců nehlasovala, nevyjádřila důvěru té nové Gottwaldově vládě, čili že byla komunisty vnímána jako jeden z oponentů, to je zřejmé, ale proč ten proces na jaře 1950 proběhl a proč ona byla jeho hlavní postavou, tam zřejmě opravdu nejlépe tu situaci vysvětlil velký český historik Karel Kaplan. Režim prostě potřeboval ukázat veřejnosti opravdu tvrdou pěst. Hráli v tom roli i zájmy státní bezpečnosti a i funkcionářů doložit, že existují rozsáhlá spiklenecká centra, že státní bezpečnost opravdu potřebuje víc peněz a víc pravomocí a víc automobilů a víc techniky. A možná, že i s ohledem na světovou veřejnost právě jí se dostalo tedy té smutné cti být hlavní postavou jako žena toho procesu. Ona byla jedinou ženou, která byla z politických důvodů za komunistického režimu odsouzena k smrti a popravena, aby zkrátka ten režim ukázal, my jsme už úplně někde jinde, my rozhodně nebudeme brát ohled na to, co si světová veřejnost nebo bývalí spojenci myslí. Čili to je asi ten hlavní důvod.
Předtím, než jí zatkli, tak tušila opravdu, k čemu všemu se tady schyluje? Měla ještě možnost odjet do zahraničí?
Ona tu možnost měla v roce 48 nebo stále ještě 49. Samozřejmě byly případy, že se na hranicích střílelo a byly oběti na hranicích, byli lidé, kteří už v březnu 48 nebo v dubnu 48 byli zatčeni a skončili ve vězení, ale pořád ještě ta možnost byla relativně snažší než v těch pozdějších letech. Ono asi bylo těžké odhadnout se vším všudy, jak ten komunistický režim, že to bude nedemokratický režim a diktatura, to bylo asi mnoha lidem jasné hned po únoru 48 nebo ještě předtím, ale do jakých konců to až půjde, to bylo asi odhadnout těžké. Milada Horáková se spíš snažila. Ona se vrátila na ten magistrát, pracovala v nižším podřízeném postavení zase na magistrátu, ten zhruba rok od léta 48 do svého začení, ale vedla určitá jednání s některými bývalými funkcionáři těch nekomunistických politických stran, ale on to v žádném případě nebyla nějaká podvratná nebo podzemní aktivita odbojová. Byly to spíš takové úvahy o tom, co by se dalo dělat a spíš co by se dalo dělat v situaci, kdyby ten režim třeba pod mezinárodním tlakem padl nebo musel vyhlásit svobodné volby, čili asi v tomto smyslu, což myslím nasvědčuje tomu, že přesně odhadnout, kam to všechno jde, ti lidé ještě nedokázali.
I dál se budeme bavit ve vysílání víkendového radiožurnálu o památkách obětí komunistického režimu. Je to den, který připadá na 27. června. Můžete posílat i svoje otázky, pokud chcete. pozítří to bude 660 let od popravy paní Milady Horákové. My si o tom povídáme s naším hostem, kterým je doktor Oldřich Tůma, což je ředitel Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. Milada Horáková vlastně na rozdíl od těch ostatních odsouzených sama o milost nepožádala. Dělalo to hodně lidí, mezi nimi třeba i Albert Einstein. Proč tu milost nedostala?
Já si myslím, že jsme o tom malinko mluvili. Bylo to především proto, že komunistický režim chtěl ukázat, jak je tvrdý, nelítostný, revoluční, zároveň potřeboval s ohledem na domácí veřejnost ukázat, že tady existují nějaká spiklenecká centra. Oni mluvili o direktoriu, které sabotuje a všelijakým způsobem klade překážky té socialistické výstavbě a na tenhle fenomén potom by se dali samozřejmě svést ty už zjevné neúspěchy při budování socialismu.
Jaký byl potom osud její dcery, která mimo jiné dodnes žije v Americe, občas do České republiky létá, byla tady nedávno?
Ten příběh asi stejně zase jako v případě mnoha jiných dětí lidí perzekovaných jak nacismem nebo komunismem je asi dost smutný. Ona se narodila v roce 33, když jí bylo 7 let, maminku zatklo gestapo, víc než 4 roky tedy neviděla. Pak asi ta intenzivní veřejná činnost Milady Horákové v období 45-48 taky pro ten rodinný život nebyla asi ideální. 49 jí znovu zatkli, no a pak už jí uviděla pár hodin před popravou na chvíli. Dopis na rozloučenou, který Milada Horáková psala zase stejně jako dopisy mnoha jiných popravených, ti příbuzní nikdy nedostali, respektive dostali ho až po roce 80-89. O dceru Milady Horákové se starala ta její mladší sestra, shodou okolností Věra Tůmová, provdaná Tůmová. V roce 68 potom ona odešla do emigrace do Spojených států, kde žil její otec Bohuslav Horák. Jemu se podařilo uniknout zatčení v tom na podzim 1949 a po nějaké době se mu podařilo odejít z Československa a žil pak až do 70. let, kdy zemřel ve Spojených státech.
Den památky obětí komunistického režimu 27. června u nás v České republice mají takové připomínkové dny i jiné bývalé satelity Moskvy?
Jo, takhle to ano je, ty dny, ty významné dny, na kterých se soustředí ta památka na oběti komunistického režimu, ale zločiny těch komunistických režimů jsou v různých zemích různé, třeba v Polsku především je důležitý 23. srpen, den, kdy byla podepsána sovětsko-německá smlouva, která pak vedla ke zničení Polska v roce 39. V Maďarsku to především zase je den popravy Imre Nodě z roku 1958, ten 17. červen, jestli se nepletu. Ve východní Německu asi nejspíš 16. 17. červen 53, tedy den toho dělnického povstání proti komunistickému režimu. Čili tímto způsobem se asi památka obětí režimu v různých zemích podobným způsobem, jako u nás, připomíná.
Historik doktor Oldřich Tůma ve vysílání víkendového radiožurnálu. V Rusku na podzim parlamentní volby komunisté si za svou tvář zvolili Josefa Vysarionoviče Stalina. Teď proběhl předvolební sjezd a tam se mělo přijít i s požadavkem zrušit závěry sjezdu z roku 1956, který Stalin odsoudil Stalinův kult osobnosti. Je to, řekněme, věc, o které už teď víme, co, jestli opravdu k tomu došlo. Já se přiznám, že se mi nepodařilo najít nějaké podrobnosti.
Ano, já také to nevím, ale samo o sobě je pozoruhodné, že se dnes ruští komunisté a možná i ruští nacionalisté, řekněme, chtějí vracet ke Stalinovi, k historické osobnosti, která je ze všech možných pohledů tak negativní, je těžké si představit, co si od toho slibují.
No a proč? Jak si to vysvětlujete vy? Protože vlastně část Rusů dodnes není to schopna přijmout. nejsou dostatečné důkazy, nebo čím to je? Protože otázkou je, před pár lety se volila nejoblíbenější osobnost a Stalin se držel v té první desítce.
To jistě není tak, že by nebylo dost důkazů a že by v tom ruském mediálním prostoru nebo mezi ruskými historiky nebylo dost autorů a dost publikací, které velmi jasně tu Stalinovu, řekněme, opravdu historii jednoho z největších masových vrahů nedokazují, ale pro mnoho občanů Ruska patrně převáží, že v jejich vzpomínkách nebo v jejich představách o minulosti zkrátka Stalin stál v čele země, kdy ta země vyhrála druhou světovou válku, byla mimořádně respektovanou velmocí, čili tohle je asi pro ně důležitější než to, co Stalin dělal a především uvnitř Sovětského svazu. Asi největší, z hlediska etnického, největší počet obětí a ty počty těch obětí do milionu, to byly Rusové, to nebyli žádní cizinci.
Jaký byl ten jeho význam třeba z hlediska vojenského během druhé světové války?
No, ono se možná trošku zjednodušeně Stalinovi spíš přičítá za zásluhu, že si dokázal uvědomit, že úplným vojenským odborníkem není a minimálně během války potom spíš přenechal ty vojenské otázky k rozhodování opravdovým vojevůdcům, Žukovi, Koněvovi a tak dále a nesnažil se do toho zasahovat takovým způsobem, jako třeba Hitler. Tam je to skoro naopak. Tam čím ta válka šla dál a dál, tak Hitler se snažil všechno řídit a ovšem rozhodovat a často velmi nekompetentně.
Jaká byla jeho taktika vládnutí?
Stalinova. Ona se také vyvíjela, on řekněme se stal nespochybnitelným vůdcem komunistické strany a tudíž i Sovětského svazu na konci 20. let, kdy už politicky ty svoje možné konkurenty ve vedení komunistické strany odstranil a potom je odstranil mnohem radikálnějším způsobem, vlastně všichni skončili na popravišti. On opravdu vládl od počátku 30. let velmi autoritativně. On byl tou osobou, která ovšem rozhodovala, které se všichni v Sovětském svazu a potom v celém sovětském bloku báli, ne vždycky si dokázali správně odhadnout, co vlastně Stalinova politika je, co Stalin bude chtít, do toho se jakoby takovým složitým způsobem museli trefovat. Říká se, že Stalin sám, když se mu jeho matka, s kterou se moc často neviděl, když se ho ptala v těch 30. letech, co vlastně dělá, říkal, no já jsem něco takového, jako býval car, čili to je asi tak on se cítil, ale tak to opravdu fungovalo. Pozorudného je, že třeba nikdy neohlašoval nějaké změny politiky, často to byl opravdu obrat o 180 stupňů a ti, kteří velmi loajálně plnili jeho příkazy nebo zadání, najednou se ocitli pod kritikou nebo dokonce před soudem právě proto, že ještě se drželi té linie, která platila před pár dny nebo před pár týdny.
Špatně odhadli, co chce.
Špatně odhadli vývoj budoucí.
Otázky, které přicházejí od vás posluchačů na našeho dnešního hosta, kterým je historik pan doktor Oldřich Tůma. Ptá se vás posluchač nebo posluchačka, že byl vysílán dokument BBC o Miladě Horákové a také Heliodoru Píkovi. A píše poněkud natvrdo, tam bylo řečeno, že Heliodor Píka byl zpravodajský pracovník anglické rozvědky a to stejné tam uvedli o Horákové.
Já jsem ten dokument neviděl o Horákové, to opravdu slyším takto poprvé a nevím, v čem by ta její zpravodajská spolupráce mohla spočívat. Heliodor Píka samozřejmě jako důležitý činitel československého vojenského odboje během války. Velká Británie byla naším spojencem, ta naše rozvědka pracovala ve velmi úzké spolupráci s britskou, oni se tam vlastně do Londýna dostali díky britské rozvědce, čili na tom není nic ani nového, ani zvláštního, že ta spolupráce tady byla.
Jak společnost vnímala a veřejnost proces s Miladou Horákovou? Byl tak proletariátem zmasírována ta veřejnost, že nikdo neměl odvahu vyjádřit svůj názor? Strašná doba, ve které měla tu smůlu, že žila.
Strašná doba to byla a opravdu součástí toho procesu byla mobilizace veřejnosti. Ten proces byl publikován v brožuře, v denním tisku, z části vysílán, v rozhlase existuje záznam zvukový toho procesu. Byla podnícena schůze v jednotlivých na místech práce, v závodech a tak dále, z nich vzešlo stovky nebo tisíce petic, které žádaly ostré nebo přísné tresty pro velezráce, čili těch, kteří se v této vybičované atmosféře odvážili protestovat, bylo asi opravdu málo, možná víc bylo lidí, kteří se tak nebo onak snažili vyhnout tomu, aby tohle byli účastní. A vždycky vzpomínám, moje maminka mi říká, že jezdila výtahem ještě s někým tam, kde pracovala tehdy, aby se toho hlasování nemusela účastnit, tak to bylo asi maximum, co se dalo udělat.
Další otázka, tak ta už je podepsána, je z Českých Budějovic a zdraví vás pan posluchač Jiří Louženský a píše, velice si vážím vaší záslužné práce historika moderních dějin. Ptám se, chystá se vybudování důstojného památníku obětí komunistické persekuce?
Já jednak bych přece rád řekl, že těch památníků za posledních 25 let vzniklo relativně hodně. Já už jsem mluvil o našem projektu dokumentovat tato místa, je jich skoro 600. Existují i taková centrální místa jako památník na hřbitově v Ďáblicích, kde většina těch, nebo část těch politických vězňů byla pohřbena, nebo památník na Petříně, který opakovaně ovšem bývá předmětem útoků vandalů. Já si myslím, že ten český vztah k minulosti vlastně možná pozitivní rys bych viděl v tom, že většina těch památníků nevznikla z rozhodnutí vlády nebo nějakých centrálních míst, ale díky iniciativě různých spolků, konfederace politických vězňů, místní samosprávy, jednotlivců. To vlastně, myslím, je mnohem důležitější ten vztah společnosti k minulosti, než kdybychom vybudovali nějakou jednu velkou centrální sochu, na kterou by vláda dala já nevím jaké peníze.
Další otázka, opět bez podpisu. Zajímalo by mě, jak jako historik vnímá působení komunistické strany v současnosti, jestli by z historického pohledu dávalo smysl stranu zakázat.
No, z historického pohledu samozřejmě můžeme přemýšlet o tom, jestli strana neměla být zakázána, nebo jestli by byla neudělala lépe, kdyby se rozpustila hned po listopadu 1989, ale ty okolnosti převratu nebo přechodu k demokratickému režimu zkrátka byly takové, že se to nestalo. Dneska jistě to žádný smysl nemá. Ta strana byla opakovaně čas na svobodných voleb a tak dále.
Ředitel Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky doktor Oldřich Tůma byl naším dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor.
Já děkuji za pozvání a zdravím vaše posluchače.